เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะการประชุมสุดยอดอาเซียนไชน่าซัมมิตจีนและอาเซียนแสดงจุดยืนที่จะเดินหน้ากระชับความร่วมมือระหว่างกันอีกระดับหนึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าแนวคิดเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนภายใต้การเป็นหุ้นส่วนกันเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมหรือ comprehensive strategic partnership นี้อาจช่วยลดความขัดแย้งต่อข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้ค่ะพร้อมทั้งยังขานอำนาจสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปในตัวเป็นที่ทราบกันค่ะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นสมรภูมิเชิงยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งระหว่างจีนและสหรัฐมาช้านานผู้สันทัดกรณีมองว่าการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจึงมีความสำคัญเพราะจะมีผลต่อการค้าการลงทุนและการให้ความช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา5ปีรัฐบาลกรุงวอชิงตันพยายามยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาเซียนด้วยการประกาศเตือนจีนถึงการล้ำหน้าน้ำและได้ประสานงานเรื่องอาวุธและฝึกกองกำลังของประเทศอาเซียนให้ป้องกันตนเองได้หลังจากที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์และเข้าถึงพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะรัฐบาลจีนขีดเส้นจุดไข่ปลาที่เรียกว่านายแดชไลน์โดยอ้างอิงจากเอกสารประวัติศาสตร์การแบ่งเช่นนี้นั้นทำให้จีนอ้างกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้ถึง 90% ค่ะหรือประมาณ 3.5 ล้านกิโลเมตรซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นทั้งแหล่งประมงสำคัญเส้นทางการเดินเรือสินค้าและเป็นแหล่งน้ำมันสำรองในมหาสมุทรอีกด้วยในเวลาหลายปีที่ผ่านมายังได้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับบางประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นค่ะจากการที่จีนทมทะเลเพื่อขยายพื้นที่เกาะแก่งในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าแม้ประเทศในเขตทะเลจีนใต้จะยินดีกับการช่วยเหลือของสหรัฐแต่โดยรวมแล้วสหรัฐตามหลังจีนค่ะในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศรายได้ต่ำในภูมิภาคดังกล่าวอาจารย์แอลันซองแห่งมหาวิทยาลัยรัชนาม School of International Studies ของสิงคโปร์บอกกับ VOA ว่าสหรัฐควรจะกังวลกับสถานการณ์ในขณะนี้เพราะการส่งยุทธปกรณ์ล้ำสมัยไปช่วยกลุ่มอาเซียนไม่ได้ช่วยให้สหรัฐกลับมาแข่งขันกับจีนได้มากนักผู้เชี่ยวชาญจากยูฮาน University ของจีนและ Coastal Carolina University ของสหรัฐได้ระบุในวิจัยว่ายุทธศาสตร์การสานสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจหลักของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจีนซึ่งจีนสามารถทำได้แล้วกับ78ประเทศทั่วโลกนับจนถึงปี2019ค่ะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมถือเป็นการสานสัมพันธ์ในระดับที่เกือบเทียบเท่าการทำสนธิสัญญาซึ่งชี้ถึงการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายที่จะมีความจริงจังมากขึ้นค่ะโดยจีนกับอาเซียนล้วนมีมุมมองและให้ความสำคัญเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นกรณีของประเทศเวียดนามซึ่งมีความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ในทะเลจีนใต้กับจีนอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังต้องการนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากจีนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้แล้วประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเช่นลาวอินโดนีเซียสิงคโปร์และเวียดนามต่างได้รับเงินพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจากจีนค่ะทั้งนี้การเพิ่มเงินลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นหลังจากที่จีนแพ้คดีที่ศาลโลกเรื่องการอ้างข้อกฎหมายต่อกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ด้านการทูตแห่ง National Chengchi University ในไต้หวันจึงคาดว่าการยกระดับความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมที่รับการประกาศในวันที่28ตุลาคมนั้นว่าอาเซียนมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าเรื่องนี้กับจีนนั้นจะเป็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิดเป็นเรื่องหลักค่ะส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือนานาชาติเจบาทองบาโกแห่ง University of the Philippines ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าแม้สหรัฐจะพยายามขานอำนาจจีนด้วยการแบ่งปันข้อมูลทางทหารกับสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียภายใต้กรอบความตกลง AUKUS ในเดือนกันยายนแต่จีนได้มองว่าตนนั้นมีความมั่นคงในเอเชียมากขึ้นหากพิจารณาถึงการยกระดับความสัมพันธ์กับอาเซียนที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานThank you.